Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Республикада Уфа ГУП интернет сәхифәсенә кируне шикләгәннәр. Милләт тарихы сәхифәсендә 2нче дөнья сугышыннан соң Татарстанның гади бер авылында татар яш үсмерләренең Сталин сәясәтенә каршы яшерен оешма оештыручылар белән сөйләшүне дәвам итәрбез. Омскида чәк-чәк бәйрәме узган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар дәүләтчелеге турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстанда район муниципаль берәмлекләргә сайлаулар узды. Анда җиңүчеләрнең күбесе Бердәм Русия партиясе вәкилләре, чөнки хакимият тарафыннан якланмаганнар бу сайлауларда төрле киртәләргә очраган. Безнең Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушов та Иглин районындагы сайлауда булып шундый хәлне күзәткән. Хәзер аны тыңлыйк.
Бу атнаны Башкортстанда вакыйгалар көтү атнасы дияргә була. 10-11 октябрьдә Башкортстан җитәкчелеге дәүләт мөстәкыйлеген игълан итү көнен тантаналы шартларда билгеләде. Бу мөһим вакыйга турында киләсе атнада тәфсилләп сөйләрбез. 10 октябрьдә районнардан китерелгән башкортларның Уфада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны башкорт хакимиятчелеген яклаган митингысы узуы көтелгән иде. Көтү акланмады. Митингны үткәрмәүнең сәбәпләре әлегә билгесез. Җәмәгатьчелек арасында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны республика көненә хәтле алалар икән дигән имеш-мимешләр таралган иде. Болары да имеш-мимеш кенә булып калды. Республикадагы мөһим иҗтимагый-сәяси вакыйгалар исәбенә Башкортстанның күпчелек районнарында 5 октябрьдә үткән муниципаль берәмлекләр депутатларын сайлауны кертергә була. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Рамил Мәҗитов 6 октябрьдә Башинформ агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә бу сайлауларда 54 районда 964 депутат сайланды диде. Сайланганнарның 92.5% Бердәм Русия партиясе вәкилләре икән. Иң мәзәге сайлауларга халык Төньяк Кореядагы шабарган имеш. Ягъни исемлеккә кертелгәннәрнең 92% чамасы сайлауга барган булып чыга. Әлеге сайлауларны күзәтү өчен Башкортстанның Иглин районындагы Олытылек дигән зур авылга һәм Иглиннең үзенә барды. Олытылек һәм Урман авылларыннан депутатлар советына бер депутат сайлана иде. Сайлау бүлтәннәрендә 5 кандидат булса да, төп көрәш хакимиятләр канат астында Бердәм Русия аша сайланучы бер мәктәп директоры Маржа һәм республикада билгеле фермер Хәсән Идиятуллин арасында барыр дип көтелә иде. Бердәм Русия кандидаты Азатлык хәбәрчесе белән аралашудан баш тартты. Ә менә аның көндәше Хәсән Идиятуллин зур теләк белән сорауларга җавап бирде. Әңгәмә шактый имасанәү төстә барды.
Исәнмесез?
Исәнмесез.
Менә сез Иглиннең бөтен эшке нәтиҗәсен күрдегез инде. Иглиндәге кебек вәхшилек, Иглиндәге кебек ямьсезлек, пычраклык, ил барышына дошманлык, хөкүмәтенә дошманлык бер җирдә дә. Сайлау участогына килеп бер кенә теләген белдерә алмый. Уны ничек кенә сайламасын, аның бүлеген әзерләп пычратып, йыртып ташлыйлар да, үзләренә кирәк, үзләренә тезләнеп торган, арка тирен ялап торган, ярхамикала дип кычкырып торган кешене сайлап куялар.
Бу фактлар бармы?
Урман 2051 сайлау участогында уйлап чыгарганнар, яңада бер список избирательләргә. Алып киләләр, кешене список язалар, сөйләтәләр. Алып киләләр, сөйләтәләр. Ул кеше бу округа избиратель участка бернинди катышы да юк, катнашы да юк. Русия кешекта никакого отношения не имеет.
А кое на обкидалер общинам эти?
Товалар инде поселкна товалар, язалар, бар молкши, юг молкши.
Бу район кешеляры, яйса район, на хабул молкши?
Мене, бізін администрация башлығының жетекшісі Куприянова Валентина Егоровна деген кеше жетекшілігі де. Бу вәхшілік, бу ямсізлік білен. Мене турында мен хазір республиканың дежурный прокурорына телефон хабар етешекмін. Хәм район прокурорына, хәм судка берешекмін.
Шунда ук сайлау участогы алдында бер төркем өлкән яшьтәге сайлаучылар тора иде. Иң эчтәлекле сөйләшү бәлки нәк алар белән булгандыр.
Ne bundan ne dikel var? Bunda iş yok. İşkisi de hepsi bitti.
Buna bu ılı tülekte buna biz bir işe nerse kuzga taşlana uramlar por almagan. Asfaltlar jimerek. Birerse şükürlenemeyken buna bu ürünler.
Ben baba yine şey sevip buna mislige şunsa neyden? Bu latını bizim sentralli uramarı bu. Ezre yolu var hani. Ay şey kalgan uramga girsen buna beni kök sokur kışı o buna da yıkıla. Onda bir neme de yok. Kanal.
Bir neme işlenmeydi o.
Bir neme işlenmeydi. Bu yüksüzlük bu. Kuz bu yavuna bu yavlar.
Emine bu bugünkü sayılarda nerse kütüyorsunuz?
Biz bir nerse kütmeyiz bu sayılarda.
Anadan bir niye yok? Bir fıza da yok.
Bana bana katlı bir dinle sizin kimdir oturdu? Bana şuşu deputat bulu bey mi? Bana şuşu uçastıktan söylendi. Onlardan nince fayda kurdunuz?
Anne kim kitip sayladı? Bana bizim oturdu 4 yılında kivayı. Evet. Anne rayondan atkı tutup bitirdiler de oturtup koydular da şu oturdu oturdu. İş yok.
Yani faydasını, zor faydasını kurmadık sizin.
Ben faydası olmadı.
Soylovlar ütek yerinki şartlarda ötti. Hasan Hidayatullin'nin Ulu Tilekteki soylov uşastığındağı ışanışlı kişisin ornından turup yürgeni üçün deyip milisi yerdeminde qovup çıkardılar. Şundağı ikinci kuzatuşçisine videoya tüşürüne tıydılar. Orman ауылындағы сойлау ұшастығы орындағы қарби шәсінің территориясында белгіленген болып шықты. Сойлау ұшастығы тересінде бір үйір қарбилер үйірейді. Олар сойлау ұшастығы тересінде видеоға түшіру тыйылады еділер. Әмі сойлауыны ұйықтырушы түрелер мұнды тыйуыны сойлау ұшастығы бүлмелеріне де қоғылады баралар. Олайғына да түгіл коридорға видео түшіру тыйыладыған язмады әліп қойғанлар. Мұндан да ашырыш рәуіште Идиятулинин күзәтүшесе булган яш кына кызны алып китәргә мәҗбүр булганнар. Билгесез кешеләр ул кыз янына килеп, монда утырсаң, үзеңне казармага илтеп солдатларга бирәбез дип ялаганнар. Менә шундыйрак шартларда үтте Иглин районының Улы Төләк һәм Урман авылларында район советына депутат сайлаулары. Алдан фаразланганча, бу сайлауларда бердән Русия вәкиле үтте. Хәсән Идиятулин шактый артта калып, икенче урында калды.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнадагы иң җанҗаллы вакыйга Бәйсез Уфа гоп сайтына кешеләрнең керү мөмкинчелекләрен чикләү булды. 8 октябрьдә Башкортстан хакимиятләренең гамәлләре сәясәте турында альтернатив мәгълүмат бирүче ufagob.com һәм ufagob.org сайтларына Уфадагы иң эре ике интернет провайдерларының берсе булган Уфанет аша кирү мөмкинчелегеннән мәхрүм ителде. 9 октябрьдә исә Башинформ связь аша интернет белән файдаланучыларны ufagob сайтларыннан өздүләр. Башинформ связының интернет провайдеры җитәкчелеге белән сөйләшү мәзәк төс алды. Алар расланганча, сигнал Франкфуртта, ягъни Германиядә югала икән.
В общем, вот, трассировочку я прокинул до вашего сайта. И он вот такая, значит, потеря пакета большая идет в Франкфурт. Он пролетел у Уфаком и Башинформ связь, все вот это дело. И заткнулся, вот давайте, вот перед компьютером. Да, вот я уже объясняю. Он, значит, понимаете, что как бы этот сайт, он находится не у нас. Вот, что как бы нашу зону он пролетел, да, как бы нормально все. Да, в районе вот есть, значит, сервера на Frankfurt, Golden.net. Вот там уже потери пакетов идут. И затем после них уже идет ТЭН, гигабайт интернет какой-то, это уже тоже за территорией где-то. Вот. По этой ветке, которой мы пользуемся, наш интернет, значит, получается, что вот там потеря идет большая, не загружается.
Әмі мұқтырын Башинформ связь провайдерларының сөзлеріне шанып болмай, шынки Русияның башқа түбәклерінде бірнінде тұтқарлаусыз Уфагубқа кіріп бола. Шулай ұқ Ростелеком хәм башқа әлемтә системалары аша Уфагубларға кіріп, ондан мәғлүмәт алып бола. Белгілі сәясәт білгіші, тарих фәннәрі кандидаты Илдар Габдрафиков сәбәп Башкортстан җитәкчелегендә дип исәпли.
Башкортстан җирлендә менә Уфанет бетендә ул зур провайдер, ә Башинформ җирлендә хөкүмәтнеке менә. Монда инде минемчә заказ бу. Монда 100% заказ бу. Сәяси заказ.
Башкортстанда килеп туган хәлгә Русиядә хәбәрдарлыкны яклау фонды президенты Алексей Симонов та борчулу билдирди. Эхо Москвы ашашыгыш ясап, Алексей Симонов бу сайтларга кирүүнү шиклеу тулысынча канунсуз деди. Әлеге сайтны экстремизм таратууда гаепләп җинаят эше ачылса да, мәхкәмә булганы юк. Шуңа күрә сайтларны ябарга да беркемнең хакы юк, диде ул Эхо Москвы радиосы аша. Исегезгә төшерәбез. Уфагуп.ком сайты 2006 елның декабрендә эшли башлады. Һәм баштан ук Башкортстан җитәкчелеген милләтчел сәясәт алып баруда коррупциядә гаепләгән материаллар, документлар бастыра башлады. 2008 елның җәендә бу сайт Мортаза Рахимов режимы өстеннән мәхкәмә оештыру өчен җәмәгать трибуналы төзелүе турында игълан итте. Һәм аның эшчәнлеген яктырта барырга вәгъдә бирде. 2008 елның апрелендә бер төркем башкорт депутатлары хокук саклау органнарына бу сайтны ябарга журналистларын җаваплылыкка тартырга кирәк дип мөрәҗәгать иттеләр. 8 майда сайтка экстремистик материаллар басыла, милләтара ызгыш тудырыла дип җинаят эше ачылды. 20 майда Уфадагы 6 кешенең өендә тентүләр үткәрелде. Компьютерлары алынды. 2008 елның июнендә ufagup.com юлыннан баручы тагын бер сайт татар урыс телләрендә эшләүче ufagup.org сайты пайда булды. Җинаят эше ачылуга 5 айдан артык вакыт үтсә дә, тикшерүләр бер урында тапталасыман. Алай гына да түгел, шигенүләр дә китте. Шулай Уфа районы мәхкәмәсе һәм Башкортстан югары мәхкәмәсе тентелүче 6 кешенең берсе тарихчы Игорь Кушумовның өендә тенту үткәрүне дә тенту үткәрүне оештыру гамәлләрендә канунсыз дигән карар чыгарды. Игорь Кушумов моны тулы җиңү дип исәпли.
Теперь после решения уже двух судов 10 июля Верховный суд отменил решение Ленинского суда об обыске, таким образом признал обыск незаконным, а сегодня принято решение уже о незаконности действий Следственного комитета в отношении меня по поводу обыска.
Әгәр инде калган кешеләрнең өйләрендә тентүләрнең бер үк схема, бер үк документка таянып үткәрелгәнен искә алсаң, калган тентелүчеләр дә мәхкәмә аша шушы нәтиҗәләргә ирешәчәкләр дип көтәргә кирәк. Башкортстанда моңа хәтле Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән федераль гәзитләрне сатудан алу, телевизион программаларны үзү очраклары бар иде. Ә менә интернет киңлекләренә кереп, аерым сайтларны шаулау бу Башкортстанда яңа күренеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Омский яшьләре Бөтендөнья татар яшьләре форумында ясалган тәкъдимне күтәреп алып, Шәкшәк бәйрәмен үткәрде. Яшьләргә шәһәр хакимиятләре дә, җирләшмәкәрләр дә ярдәм иткән. Шәкшәк бәйрәме Омский татарлары һәм башка халыкларның игътибарын җәлеп итте. Тулырак итеп бу хакта Сания Мирхалиева сөйли.
Бәйрәм ял комплексы сәхнәсендә шәһәр хакимиятенең мәдәният департаменты хезмәткәре Ирина Хренникованың тәбрикләү чыгышы белән башланды. Аннан соң шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умрзая татар башкорт ансамбле яшьләренең чыгышы башланды. Концертта беренче санлы педагогия көллияте студентлары да катнашты. Бәйрәмгә килгән халыкны яшьләр шәкшәк белән сыйладылар. Анкеталар таратып, шәкшәккә һәм бәйрәмгә карата фикер тупладылар. Нәтиҗәдә бәйрәмгә килүчеләрнең күпчелеге татар, араларында башка милләт кешеләре дә булганлыгы ачыкланды. Аларның күбесе шәкшәк белән таныш булып чыкты. Араларында шәкшәктән беренче мәртәбә авыз итүчеләр дә булды. Барсы да бәйрәм оештыру яхшы булды. Аны алдагы елларда да үткәрергә кирәк диде.
Ошады, яхшы булды. Киләсе елга шулай ук шундый бәйрәм ясарга кирәк.
Көне яхшы, бәйрәм яхшы.
Ашатык татлы булды.
Билдар Татарев. Привет, бәйрәм.
Масальцев Александр Сергеевич.
Русская.
Очень даже интересно. Мне понравилось. Еще хочу.
Ольга, русская. Очень интересно узнать другую культуру. Мне понравилось. Музыка очень приятная.
Чак-чак. Понравилось.
Будем куплер танышлар. Мин улим татарча гуносаларды. Аларга да ошады. Чак-чак.
Мин Марат Галдашов булам. Әйбәт булды. Рәхмәт. Молодцы. Елда кирәк.
Бәйрәм барышында чак-чак пешереп китергән хуҗабикәләр арасында конкурс оештырылды. Халыктан сайлап куелган Жюри алдында алар үзләренең шәкшәкләрен тәкъдим иттеләр, пешерү сырлары белән дә уртаклаштылар. Нәтиҗәдә Заидә Аликоваға иң тәмле шәкшәк остасы, Нурия Кучуковаға иң матур бизәлгән шәкшәк остасы дигән дипломнар бирелде. Конкурста катнашучыларның барсына да зур булмаган бүләкләр дә бирелде. Шәкшәк бәйрәме икенче көнне Дуслык йортында дәвам итте. Анда бәйрәм Татар теле факультативына йөрүче балалар өчен укытучылар һәм әтиәниләр кеше белән оештырылды. Шәкшәкне балаларның әтиәниләре пешереп китерде. Башта балалар укытучы апаларын шул көнне билгеләнгән укытучылар көне белән тәбрикледеләр, шәкшәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Җыр дәресләрендә ирешкән уңышларын күрсәттеләр, җырлар җырладылар.
Ой, былы-былым, ой, былы-былым, Огыйделнең камышы. Таң алдыннан чут-чут килә сандугачлар тавышы.
Аннан соң татар теле укытучысы Нурия Кучукова һәм татар мөхтәрияте активисты Ләлә Алимова балаларны халкыбызның милли ризыгы шәкшәк белән таныштырдылар. Аның нинди бәйрәмнәрдә пешерелүе турында сөйләделәр. Шимбә көнне Яшел утрау комплексында узган шәкшәк бәйрәме турында да әйтеп үттеләр. Һәм әлбәттә балаларны тәмле шәкшәк белән сыйладылар. Бер уңайдан Нурия ханым быел татар теле факультативына балаларның күпләп һәм теләп йөрүләре турында да сөйләп узды.
Быел балалар бик тә күбәйделәр. Үткән атнада Звагольская Вика килде. Ә бүген ике әби китергән Диакова Сашаны. Әтисе рус, әнисе татар. Аның белән икенче әби килде. Икедә генә укый алырсызмы минең азатымны диеп. Беренче көннән үк йөри башлады. Игзак Каримова, Айнура белән Динара. Алар икесе дә 10-нчыда укый. Илмира Султанова безнең районда яши, миннән ике генә тукталыштан. Мин аны көтеп алып килдем. 5-нче класс укучысы. Әбесе бик тә сорады. Нурия апа, йөртегез әле, кызым елый ди. Зимфира Хамидова килде. Зимфирага 20 яш. Медицинский институтның 3-нче курсында укый. Хәзер инде алар белән безнең 30 укучы булды.
Менә шундый чаралар белән билгеләнде Омскида шәкшәк бәйрәме. Бу бәйрәмнең киләчәге булырмы? Ул бер көнлек кенә акция булып калмасмы? Әлегә әйтү кыен. Һәрхәлдә Омский бәйрәмендә катнашучылар мондый бәйрәмне ел саен оештырырга һәм дөнья күләменә чыгарырга кирәк дигән фикердә. Омскийның беренче санлы педагогия көллиятендә һәм 14-нче мәктәбендә эшләүче Татарстанның атказанган укытучысы Гөлсинә Әхмерова да шәкшәк бәйрәмен ел саен үткәрергә, Сабантуй кебек традицияга әйләндерергә кирәк ди.
Бу бәйрәм традицияга кирип калса икән. Чөнки татарның матур бәйрәме Сабантуй бар. Шулай традиция керсә, шундый матур булыр иде. Тагын җыелырга, бер-береңне күрергә, аралашырга мөмкинчелек туа һәм үзенә күрә бер матур бәйрәм булып чыга икән бу. Бу башлангыч татарлар тарихында бер яңа бит булып ачылып калсын иде, яңа бер бәйрәм булсын иде.
Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә милләт тарихының сәхифәсен тыңларга тәкъдим итәбез. Бу чыгарылышта Рафиз Җәндихан 1947 елда Татарстанның Сарабикыл авылында Сталинга каршы төзелгән Яшерен яшьләр оешмасы тарихын сурәтләүне дәвам итә. Әлеге оешманы оештыручыларның хатирәләрен яңарта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 1947 елда әле халыклар атасы дип тарихка кирип калган Иосиф Сталинга каршы оештырылган татар яшьләре оешмасы тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Алдагы тапшыруларда без Татарстанның хәзерге Лениногорск районына караган элек Шигер районына кергән Сарабикул авылында Сталин үзе исән чакта аңа каршы оештырылган Ленин юлыннан дип аталган каршылык хәрәкәте белән таныштыра башлаган идек. Бу оешманы төзүчеләр Луиз Абыхафизов, Шейх Абузабиров тапшыруларыбызда берничә корал белән Сталинга каршы чыгарга булганнары хакында сөйләде. Ленин юлыннан дип аталган оешманы төзү тарихы белән таныштырдылар һәм НКВД тарафыннан кулга алынулары турында хатирәләре яңгырады. Бүгінгі шығарылышта біз бұл тарихи вақиғаларға әуізім актив қатнашқан тағым бір кеші Радмил Зиядзинов қатирелерін еңғыратабыз. Радмил абый бүгінгі күнде Татарстанның Бегілме шәһәрінде яши. Ә тапшыруда 1992 елдағы язма қолданыла. Аны Шейх Абу Забиров яздырып алған. Радмил Зиядзинов Ленин юлыннан ұйышмасының лидерларының бірсі бола. Луис Хафизов һәм Радмил Зиядзинов Сталинға қаршы листовкалар язып, халық қатырата. Радмил абы тумышы білен Сарабик қолдан түгел, әбу ауылда бағалар жұртында ұлшырды яши. Икенші дүния соғышынан соң ашлық шырында Сарабик қол ауылындағы бағалар жұртында тәрбиеленген Радмил Зиядзиновны Ленин юлынан деп атылған Сталинға қаршы ұйышмаға Луиз абы Хафизов шақыра. Луиз абы Хафизов әлігі ұйышманың идеологы да жетекшісі де бола.
Мене дей, біздің бітті бір ұйышма бар дей, шында дей, кішілер жетмей дей. Бұл ұйышманы біз ұйыштырдық дей, сенде кереғанда дей, мөте мен бұлдырағымын екен, енді ұйышмасы бұл. Ұл ұйышманың дей, мене дей, біздің дей, жиылышып кәрәбіз дей, бір сүкінге дейінді бұл. Бұл жиылышқа бардым, онда бір 5-6 кіші бар едінде, ұйыс алып барды. Мені сайладылар енді секретар еттіріп, анарсын әйттіңді, сені қызыңнан өзімі ярдамшы беден дейді. Бұл ұйышманың тіп асылы Сталинға қаршы. Ленин линиясын дұрыс алып бармай деп. Мен риза болдым. Солай деп бере башладық.
Радмил Зиядзинов жиылышларда жүріп келе қалмай, Луис Хафизов білен бірге Сталинға қаршы листовкалар жазырға тұтына. Ұшақлар нөмірін ішік іске алды.
Өзімді асылмай бізге түмінер үшін берді, неше райттырып, тек қысын деп әйтсер де ары енді. Шын айттырып, біз листовканы яздық. Мен яздым, өзім 27-ден яздым, специально өзім яздым, өзімін қолданға өтті. Дипломда яздым, 27. Аның әлі яғазы да, негіне, Акияғаз түгел, Акияғаз түгел, сары кияғаз сарырақ біртірді. Сары ағыра, бек ақ түгел, сары кияғаз. Тапқандыр енді кияғазларыны, материалларыны ойыстабады. Қырық жетінші жаза башладық, майда яздық, тұра тұра тиешейік ауылларға бармадық, бара алмадық, біз қазір ашыра тиешейік ауылларға, шында тұра тұра тиешейік. Қазір енді жетті, значит, июль айы. Давай, деуіз айтай, тұратамыз дей, Сарабиколға ауылға, ауылға патады, біздің ауылларға. Біздің онда 100-ден артық листовка тараттық енді ол. Ана енді әлі бригадирлер тапқандар екен де бұл қиағазын. Қиағазын тияғы жазбаған, Сталинға қаршы барабыз. Сталин сөйледі дегенде, вот міне біздің неге ұшма жеңешек, Сталин түсіреміз, табытқа рахат тұрғыш береміз, Сталин деген, дегеде бұл деген сөздер, міне сөйледі дейді ұйызда, олар да.
Әмі бұл татар бағалары Сталинны түсіреді алмай, халыққа рахат тұрмышты көрсетіп үлгер әлмей. Оларыны листовка таратқанның екенші күнінде өк бұл қалалар. Радмил Зиядзинов қолға алғаннан соң сұрау алу қатирелерін сөйледі.
Сандарша мен КПЗ-дан аттық қазанда қоямын.
КПЗ-дан сәрсет.
КПЗ-дан сәрсет. Анда ятқырам, ятырды арамы, корват бейленген. Шақара да пруска, шақара сұрауалар, шақара сұрауалар, айы. Қидадылар, ашу мұна, шар болды, ашатмадылар пашты. Парашында, что сейді? Анда камераға 2-3 кіші сиярлық кіна. Камерасы тош, салқын. Бізді бетінде ауыл душмандар деп бөркелді бүтінне. Ауыл бүтін татары ұйылмаса да бірнеше көріне ауылға. Мені сұнан сен ярар, қазір бізді яңадан Москвадан келген кіші бізді әйтті. Луис сұралар алықта мен әкеліп кердім бетінде. Луис дегіле болып кішкерім де біз минималда көп кішкерт тұрмағаны. Апшып кеттілер де менен яңадан сұрай башладылар. Менен сұралар енді, міне кім ұйыштырды бұл халін? Тілек нендей? Мәйтәп біздің тілегінде не? Боласын жимірт ташап, ұстайын алып ташап. Қалқыншыларға еркен мотор рәхат тұрмыш беру деп әйтәдір ем. Бізіне шушы екі ай ішінде бір 4-5-6-7 мәртебеде процед еттілер. Түрлі күші, ана кинап та қарадылар, түрлі үгітлер білен де. Анар камерада сүйендіре қарадылар, камера уақытында. Мен енді нәрсе, бұл ғанымды зор күшімнен енді қайыр ауыр әйтәлем, әгерлем, білмеймекен көрмейді.
Ә, Радмил Зиядинов шулай ук бу ыгызыгыдан кулга алынулардан исән кала. Әмма үзе исән калса да авыл халкы бу вакыйганы онытмый. Чөнки Сталинга каршы баш күтәрүдән соң авылдагы, хәтта райондагы барлык түрәләрне дә, җитәкчеләрне дә эштән алалар. Ленин юлыннан ыйышмасын төзүчеләрнең берсе Шейх Абу Забиров хәтта авылдагы бригадирларны да алыштырдылар ди. Тагын бер кызык вакыйга. Ленин юлыннан ыйышмасы активистлары кулга алынганнан соң түрәләр мәктәпне корып-корып юдырталар. Имеш, сәяси пишрақлыктан чистарттыралар. Укытучыларны мәктәпкә кертеп, бикләп куеп, тәүлеккә якын мәктәп юдыру. Бик күпләрнең шул исәптән укытучыларның да эштән алынуы яшерен ыйышма вәкилләренә карата нәфрәт уята. Радмил Зиядинов моны болай искә ала.
Саравикулның берничә кешесенә шундый җавап бирдем мин. Эй, балам, шул хәлмә шарлыклар эшләрең битсин, ди, мин әйтәләр инде. Эй, мәйтәм, апа, мәйтәм, мин бит сезнең өчен, сезнең хәерче ул яшәүегез өчен көрәшеп йөрим дигән булды. Мин ашарлык эшләмәдем, мәйтәм, сезнең, мәйтәм, хәерче ул яшәүегез өчен, мәйтәм, мөмкин көрәшеп йөрим бит мин, дидем.
Сталинга каршы 1947 елда ыйышкан Ленин юлыннан ыйышмасы әгъзалары әлия кадәр үзләренең ничек исән калуларына аптырыйлар. Ул чорда Сталинның әлек кичле чагында бер сүз ишендә атканда халык буларның исән калуына ышанмый.
Менә хәзер яхайтынгә хәтле, миңа ул баш ватыш ул тавышлап булып калды, дип ортаңгы мин хәзер. Ничек безне исән калдырмалар икән. Хәзер бит менә хәтерлисең, бер малай диге урамга чыгып сияде, Сталин дип язган сидеге белән. Шуның ишендә бердән юк итәләр. Күп булган бит инде Сталин мәктәбе исе вакытында. Без бит инде Мәскәүгә барып җитмәгәнсә, аны бит ул шыгырның үз ниендә генә түгел, үзәгендә генә булса җитмәс иде. Казан белән Казаннан Казан бит инде связь Мәскәү белән. Мәскәүдән дә килгән икән кеше. Әле лично Сталин үзенә зикерме, икенче төрле информация да зикерсә, бер төрле тагын. Югыйсә безне чыгарып җибәреп, сөйтмиш безне бит инде халык сөйләре менә буларны аталар икән, атлар икән, буларны бөтен район үзәгендә җыеп асалар икән. Мин шикән сөйлим бит, белим, ай, бу инде. Бу әле кайткачында, әй, ничә көнгә чыгардыгыз, чыгардылар сезне, ничә көнгә, ничә айга чыгардылар.
Әмма тарих моның белән генә бетми. Яшерен ыйышманың җитәкчесе Луис Хафизов барыбер Сталинга охшаган кеше белән күрешә.
Шунда килеп керде бер кеше. Өйл айы бетінде. Анда нужара шунды. Аягында киез иттек фетер. Кетінде мұнышында халы зите тұрған. Свитер шунды полостаты. Акулында кыягас, мені мүлі көлі көрсетті. Өтетті пистал мальчик. Ну, я думаю, перепуганы, бір сіз дәйтмедім. За что ты ненавидишь советскую власть? Я ладан бір сіз дәйтмедім. Ладно, ты будешь учиться, вырастешь, поймешь. И бұрылды да селіп кетті.
Бу хакта киләсе тапшыруларда тулырак тукталарбыз.
Сез Рафи Җәмдиханны тыңладыгыз. Түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан студиясендә яшьләр татар дәүләтчелеге турында сөйләшә.
Һәр атнаның төп темасы, төп вакыйгасы була. Бу көннәрдә татар җәмәгатьчелегенең милли тарихи үзәңе югары булган шәхесләрнең йөрәгендә хәтер көне. 1552 елның 2 октябрендә, хәзерге стиль белән әйткәндә 12 октябрендә Казан ханлыгы Мәскәү патшасы Явыз Иван тарафыннан яулап алынган. Қозан ханлығы жимерілеп, шул уақыттағы Мәскеу князьлігіне қосылғаз, хәзірге рус дәулеті формалаша башлаған. Узақта өтмей Сібір, Астрахан, Қырым ханлықлары, татарының ғазиз дәулетлері юққа шыққан. Биылғы хәтер күнендә дә милли җәмәгатьчелекнең вәкилләре Казанда метәм җыелышында катнашты. Үткәннәрдән сабак алу, киләчәк турында фикерләшү көнендә татар яшьләре ни уйлыйсың? Әлбәттә, аларның күп өлеше тарихтан, милли сәясәттән читтәрәк торадыр. Шулай да тарихи үзаң, милли хис саклаган егетләр һәм кызлар да үсеп килә. Бүгенге түгәрәк стәл сөйләшүе бер төркем яшьләр теләге һәм тәкъдиме белән оештырылды. Олар татарларның 4 гасыр ярым элек җиңелүе турында түгел, ә татар дәүләтчелеге турында үзара бәхәс алып баралар икән. Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрдәнов, Эльвира Фатыхова һәм Ләйсән Галиева менә шул бәхәсне Азатлыкның Казан студиясендә дәвам иттерделәр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барса да, төп фикерләрне яшьләр үзләре әйтеп, юнәлешне дә үзләре билгеләде.
Мин Наил Набиуллин. Дәүләт минемчә инструмент, төрле якларга кагылучы, мәдәни, сәяси, иҗтимагый яшәү рәвешен җиңеләйтә торган халык инструменты ул. Халык минемчә дәүләтне төзегән һәм дәүләтне төзегән үзенең бүген көндә булган потребностьларын тәэмин итү өчен. Татарга дәүләт кирәк, минем уйлыйм, чөнки 455 56 ел элек татар дәүләте юкка чыккан, Мәскәү гаскәрләре астында. Шул вакыттан бирле татарны кысу башланды. Мәсәлән, татарны баштан кыл итеп кенә күргәннәр, аннары христианизация башланды, насильная христианизация, төрле-төрле дискриминация, ягы татар авылларын юкка чыгару, татар мәдәниятен, татар интеллигенциясен, бигрәк тә совет чоры вакытында татар интеллигенциясе муллаларыбыз, безнең укытучыларыбыз, профессорлар, төрле-төрле зыялы кешеләребез Сибирләргә сөрелгән, юк ителгән күбесе үтерелгән. Шуны белән татар башының рус дәүләте татар халкының башын кисеп куйды да, без надан, без бәрәннәр көтүе кеби хәләр йөрибез, дәүләтсебез. Нәрсә безгә дәүләт кирәк? Беренчедән, дәүләтебез ул безнең хукукларыбызны яклау. Русия дәүләте хукукларыбызны яклау берничектә. Хәзер күреп торасыз, төрле-төрле татар халкына басым ясалды. Татар төрек лицейлары ябылды, укытучылары куып чыгарылды. Милли региональ компонентны юкка чыгарырга закон кабул ителде. Ул нәрсә дигән сүз? Татар тарихы, татар теле һәм мәдәнияте юкка чыгарыла. Мәктәпләрдә хәзер татар теле 2 сәгатьтән укытыла. Шул исәптән киләчәк буыннарыбыз беренчедән тарихны белмәячәк, икенчедән телне белмәячәк. Тарих белән телне белмәсәләр, милләт юкка чыга икенче буыннан инде анысы испатланган күпме генә галимнәр белән. Икенчедән казна, акча турында сүз барганда, бусы да бик мөһим сорау. Хәзер вакытта Татарстанның налогларының, Татарстанның доход, нефттән килгән акчасының 80% Мәскәүгә китә. Бу мөһим бирәт дөрес түгел, чөнки халык бик авыр яши, акчасызлык. Мә бу шул 80% алынмаса, халык мөһим яхшырак яшәр иде, дип уйлыйм. Өченче яктан, мәдәният, иҗтимагый һәм сәяси яктан, милли региональ компания һәм башка чаралар аркасында безнең татарча белүче яшьләр калмый, татарча белүче кешеләр калмый. Шул исәптән театр да кирәкме, концерт да кирәкмәячәк һәм башкалар. Һәм иң мөһиме минемчә ассимиляция. Ассимиляция бик зур темплар белән бара. Татар яшьләре татарча белми, татарча өйрәнергә теләми. Әйе, әлбәттә бар. Беренче төркем яшьләр Шәрик клубына җыелалар алар Казанда, мәсәлән. Алар татарча беләләр, татарча өйрәнәләр. Әмма ләкин күпчелек татар татарча белми. Шул исәптән татар халкы юкка чыга Украинада. Минемчә, Гайз Хакый дөрес фаразламаган. Ул үзенең китабында 200 елдан соң татар юкка чыга дип язган иде. Минемчә, бу дөрес түгел. Болай барса, без 200 елдан түгел, 125-130 елдан юкка чыгачакбыз. Хәзер инде 100 ел үтте. Минемчә, шулай барса хәзер 25, иң күбе 30 ел без юкка чыгабыз. Мені көріп тұра. Урамларда татар яшьләре үзара нигә татарча сөйләшмиләр? Алар русча сөйләшәләр. Бу ассимиляция. Дәүләт башларыбызга төрле-төрле надан сериаллар пихеп итеп, төрле-төрле чаралар үткәреп, безне надан ясый. Татарча телевидение без юк. ТНВ минем, мәсәлән, подрядностьларын тәэмин итә алмый. Чөнки анда гафу итегез, бер-ике нормаль программа бара, калганнары чисто надан программалар, әйме? Дөрестән әйткәндә, мин яшәймен, миңа 19 яшь. Мин креатив, мин алга китишти татар яши. Мине керек нормаль программалар, мине керек яңа карашлы тапшырулар. Алар юк. Һәм ТНВ бик әз эшли.
Шулай итеп безнең креатив дустыбыз Наил техник университетта укучы һәм милли хәрәкәттә азатлык әңгәмәләрендә дә күптән катнашучы үзенең сәяси платформасын әйтте. Монда килгән дигитлар кызларының карашлары шул 100% ка шулаймы? Сез дә шулай уйлыйсызмы? Кем ничек тели? Рәхмәт итегез.
Саша Долгов булам. Менә без әйтергә яратабыз. Безне астылар, кистеләр, суйдылар, йылаттылар, сүктеләр, яганда кудылар дип инде. Ләкин моңа татар халкының үзенең гаебе юк микән дип уйлаучылар бар микән менә бүген? Казан ни өчен киткән? Казан киткән татарларның таркау булган өчен. Менә игътибар итсәк, кытайлар ук язып калдырган. Төрки халык ул бик таркау халык дип. Ул шулай ук татарларга да кагыла. Менә мәсәлән әйтеп китим. Мәскәүгә шукынып киткән мырзалар әз булганмы ни бездә? Яки анда Казан ханлыгы вакытында серләрне ачучы, аларга булышучы. Менә шунысын да әйтергә кирәк. Иван Грозный гаскәрләренең 1/3 өлеше булган мусульман татарлар. Ничә балар менә мусульманга каршы шул вакытта укыл күтәргән соң? Ягъни әйтергә кирәк, менә ул татар башын татар ашар дигән сүз ул элегеректән калган һәм бик дөрес сүз. Һәм менә кирәк хәзер бүгенге көндә яңадан татар дәүләтен ничек булдырырга? Менә аңа кеше ничек карый соң? Кеше моңа көлеп кенә карамыймы? Чөнки хәзер безнең милли хисләребезне битерделәр инде. Чөнки фашистларның тәгълиматлары буенча, әгәр дә халыкның тарихын алып атсаң, 3-4 буыннан ул сарыкка әйләнәчәк һәм без аны куып йөри алачакбыз. Менә игътибар итик, революциядан соң безнең тарихыбызны битерделәр. Без ялган тарих укый башладык, икенче төрле рус күзлегеннән чыккан тарихны укый башладык. Менә ул хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, 6-нчы класс китабында язылган татарлар кышашаучылар алар дип. Менә шушыны татар баласы укый һәм ул киләчәктә нәрсә уйлаячак соң инде? Әйе, минем бабам кышашаган диеше ул. Ягъни 3-4 буыннан инде 3-4 буын революциядан соң да үсте, менә тагын 3 үсәчәк татар халкының бик тә юкка чыгу ихтималы булырга мөмкин.
Саша, менә сез инде үзара бәхәсләшерсез, һәм мин сүз бирәм сезгә, нинди дә булса нәтиҗә яки анда күрсәтмә бирмәскә, ләкин ну үстәмә сорау. Әйбәт тарих китапларын укып, әйбәт булып тәрбияләнергә һәм менә шушы яшәгән дәүләттә мәдәниятне, телевидениене, үзебезнең Татарстанның яшәнен телевидениесе бар, үстерергә берәр төрле кымачау бармы һәм сез күргәнегез бармы күрсәтмә тыю? Уку йортлары, китапханәләр, газет, журналлар, радиолар бар. Икенче яктан Финляндиядә, Америкада татарларның берсе дә буй бер юк. Алар татарча яшиләр һәм сөйләшәләр.
Менә мин үземдә әйтеп үттем инде татар халкының бераз битараф булуын. Ул бик битараф халык. Аңа менә бүген көндә яшьләргә бер нәрсә дә кирәк түгел. Дәүләт дә кирәк, мин татар телдә кирәк, мин татар әдәбияты кирәк түгел, татар тарихы да кирәк түгел. Чөнки безнең милли үз аңыбыз бик югалган.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Нәбиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатихова, Ләйсән Галиева катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Мин бувам булап, дәүләт дигәндә нәрсә ул дәүләт? Әйдәгез башта бу сорауга классик җавап бирик. Дәүләт ул, мин татарча әйтә алмаганым урысча санап китсәм мөмкинме? Беренчедән, законодательная исполнительная власть. Ул булава бер лицода яки булава бүленгән. Икенчедән, территория дәүләтнең өстенең ягы. Өченчедән, навоклар. Дүртенчедән, аппарат подавления. Ну, анда армия, полиция. Бишенчедән, дигәндә, чиновничество. Наил әйтеп китте. Татарның бүгенге көндә халының нашавыгы дәүләт булмау удан дип. Мин бу фикер белән килешә алмыйм, чөнки бүгенге көндә бик интенсив бара глобализация процессы. А глобализация булган вакытны дәүләт тә халыкны коткарып кала алмый. Чөнки глобализация нәрсә ул? Бер единый информационный пространствода бөтен нәрсәнең эреп бавуы, телләрнең югавуы, халыкның компакт яшәү рәвеше бозылуы. Чөнки глобализация ул әкренә-бәкренә дәүләтләр арасындагы чикләрнең бетүенә туры китерә һәм шуңа күрә чикләр ачыла, һәрбер кеше ул кая тели шунда яшәй ала һәм халыкның компакт яшәве бозылып бара. Икенчедән дигәндә, мәсәлән, инде меңнәр ел дәүләтләре булган халык авны кабасак, мәсәлән, шувук немис авны. Авар да бету югында, чөнки телләре әкренә-бәкренә үзләренә генә килә, телләре әкренә бетә бара, чөнки үзләре дә инде кайсы берсе белмиләр. Икенчедән, аварга чуждый булган культура милләтләр белән туба илләре, үзләренең демография бары начар. Научно-технический прогресс дигән нәрсә әкренә-бәкренә культураны үзгәртә бетерә бара дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә глобализация барган вакытта дәүләт тә югарыдан гаран булган түгел. Югалмас өчен нишләргә кирәк дигән сорау туа. Минем фикер буенча глобализацияны туктатырга. Глобализация дигәндә бүген ике глобализация бар. Берсе Европа американский глобализацияның центры инде Америкадан, анда Китай, Макдональдс, Мальборо, Миринда, Кока-Кола һәм башка шул баналь яклардан башлап, төп теле аның инглиз теле, пропагандасы аның псевдосвободова, либерализм, шуннан чыгып шул легализация наркотиков һәм башка ниләр. Безнең бар икенче глобализация, онсы гарап ислам глобализациясы. Ул хәзер Ближний Востокта дип әйтәбез инде, якын Азияда бик киң таралган теле гарап теле. Аның идеялары күбрәк радикаль ислам идеялары һәм аның барысында халыклар тоже югары үз милли традицияларын, үз компонентларын югартып бара әкренәп-әкренәп. Менә нишли алабыз без глобализацияга каршы торыр өчен? Минемчә, глобализацияны туктатып була бары тик Россия территориясында Россия ресурсларын гына файдаланып. Әгәр дә Татарстан башка дәүләт булса, ул кечкенә дәүләт булачак. Анда ресурслар җитмәячәк. Иң беренче, анда металлургия да юк, яхшы нефть бар, газ әз, урман әз, иң кирәкле ресурс киләчәктә чиста су. Бөтенләй юк. Шуңа күрә кечкенә дәүләт берничек тә бөтен дөнья экономикасыннан отгородиться итә алмаячак. Шуңа күрә минем фикер буенча глобализацияны туктатып өчен Россия составында калып, хәзер Россиянең официаль политикасын үзгәртергә ничек тә способствовать итәргә тиешбез. Үзебездән килгәнне эшләргә.
Эльвира Фатыхова. Минем өчен дәүләт ул беренче ратта идарә формасы, икенче ратта ул бюджет. Идарә формасы буларак караганда татар халкы менталитеты ул көнчыгыш дәүләтләре халкының менталитеты белән күпмедер дәрәҗәдә охшаш. Ә көнчыгыш дәүләтләрендә анда тоталитар система икән исәпкә алсак, кирәкме соң бу безгә дәүләт дигән сорау туа? Минемчә тоталитар системада яшәү минем үземә кирәкми. Икенчедән, бюджет дип карасак. Менә Булат әйтте, Татарстан үзенә тәэмин итә алмаячак. Минемчә, ул үзен тәэмин итә алырлык хәлдә. Наил әйтте, татар теле бетә диде. Ләкин бу татар теле өчен, татар телен саклап калу өчен дәүләт кирәкме икән? Бу һәр кешенең үзеннән тора. Әйтик, Казан дәүләт университетының татар бүлеге студентлары лифтка кергәч русча сөйләшә икән. Нинди дәүләт турында сүз була ала? Башта алар менә шул милләтче булырга тиешле татар бүлеге студентлары үз телләрен сакларга өйрәнсеннәр, татарча сөйләшергә өйрәнсеннәр. Менә шуннан соң бәлки шул дәрәҗәгә җиткәч кенә дәүләт турында сөйләшергә буладыр.
Менә син, Эльвира, әйтәсең, татар бүлеге студентлары татарча сөйләшсеннәр, дибәйме? Ләкин алар бит университеттан чыккач, транспортта өйгә кайтканда, тегендә монда бөтен җирдә рус телен генә ишетәләр. Мәнфәгатьләрен аларның канәгатьләндерү өчен рус теле кирәк, аңлыйсыңмы? Кибеткә керсәләр дә.
Ләйсән белән Булат очрашты, яки Эльвира. Үзара сез ике татар баласына татарча сөйләшергә һәм икегезнең берегез бәлки кибетчедер. Ни сөйләшмисез, синнан да?
Чөнки, мәсәлән, ниндидер товарларның, әйме, аларның рус телендә язылган исемлекләре мин беләм. Ләкин татар исемлекләре мин аларны белмим. Татарда гомумән юк менә шушы аерым бер товарларның исемләрен. Шуңа күрә мин аны русча әйтеп әйтәм инде, русча әйтеп сөрәсенә.
Бер сүзне русча, ә башка җөмлә бар бит, башка сүзләр бар. Бүген кичкенә кайда йөрисең дигән сүзләр дә була бит әле.
Җөмләләрне бәлки мин шәхсән мин әйме 9 ел буе Чалыда рус мәктәбендә укыдым. Һәм яшерме мин күбесенчә рус телендә уйлыйм. Һәм шуңа күрә әлбәттә миңа рус телендә сөйләшү җайлырак.
Мөхитне син әйтәсең русча корылган дигәндә, әйме? Ләкин бу дөрес түгел. Күптән түгел без кызлар белән махсус шушы син әйткән сүзләрне тикшерү өчен чыктык базарга. Һәрбер сатучыга килдек, татарча сорадык һәм аларның барысы татарча белә. Трамвайга керә әле, анда һәрбер кондуктор татарча белә.
Син базарга баргансың, тыйма, анда бит апалар, алар бит яшьләр түгел. Яшьләр белми татарча. Яшьләр белми һәм аларга татар теле кирәкме, чөнки без шундый дәүләттә яшибез. Безнең менә, мәсәлән, менә мин яшим, мин татарча сөйләшмәсәм, мин үземне комфорт сизәм. Потому что мин әтиәнем белән татарча сөйләшә алам. Ә урамда ул миңа татар теле кирәк түгел.
Менә Ләйсән, син кибеткә кереп сорый алмыйсың, син менә чай сүзенең татарча чәй икәнен берәү дә белми икән, яки анда сахарның шикәр икәнен бит бөтен кеше белә бит.
Юк, мин кибеткә эндәшкәнче мин бит аны татар мы рус икәнен белергә тиеш.
Юк, син татарча эндәш, татарча эндәшергә өйрәнергә кирәк.
Ә мин еш кына милләтне сорыйм, башта татарча эндәшәм. Ул җавап бирмәсә, я ул маңкырт, я урыс.
Теләсә кайсы урында, әгәр дә татарча җавап бирми икән, русчага күчергә.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыйхова, Ләйсән Галиева катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Айзат Шаймарданов, минемчә дәүләт ул бөтенләй башка. Дәүләт ул иң элек кешенең үз аңы, үзенең шулай икътисады дагын, мәдәнияте, сәнгате, әдәбияты һәм дине дә әлбәттә. Кычкырырга мөмкин, азатлык дип анда бәйсезлек дә илан итәргә мөмкин. Әмма бүгенге шартларда да күпмедер әле азат яшәй аласың икән, ни өчен кеше үзе азат яшәми башта? Башта кеше үзе азат яшәсен бетермәштә, һәм аннан соң гына азатлык турында сүз чыгарырга мөмкин. Бөтен бәлә нидә дип саныйм? Бөтен бәлә динсезлектә һәм динсезлектә. Ни өчен Рим җимерелде? Византия таркалды. Ни өчен Казан ханлыгы иманның нык булмавы? Әгәр дә дәүләт була икән ул, Татарстанның үзенең аерым дәүләте бар ди. Әмма анда динсезлек хөкем сөрә икән, менә беренче файдасы юк дип саныйм бер яктан. Ни өчен? Чөнки шулык законнар калырга мөмкин, шулык кертелгән безнең канга сеңгән система шулык калырга мөмкин. Калада да инде ул шулык система халыкка файда китерерме? Ярар, шунда бөтенсе әсәрләр дә барса, татарча сөйләшсен, татар мохите тусын. Әгәр дә кешегә файдасы булмый икән, аның зыяны була. Дин нәрсә ул? Дин ул Аллаһның колы булу һәм кешегә кул булмау һәм Аллаһ каршында бер тигез һәм кеше курыкмау бер нәрсәдән дә иң элек. Шуңа күрә монда инде иң гадел хак каннар хөкем сөрсә, алга китеш күпкә булыр дип уйлыйм.
Ишетүгезчә, бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә һәркемнең дәүләтчелек турында үз карашы бар. 6-7 кеше үз фикерләрен әйткәннән соң, Наил Нәбиуллин һәр әңгәмәдәшкә үз җавабын аңлатмасын бирергә теләде.
Римжил абый, сез әйттегез әйме, китаплар бар дидегез, пресса һәм башкалар әйме? Китаплар, мин сезгә шундый сорау, китапларны яшьләр укыймы? Юк, укыймы китаплар яшьләрне?
Телевизор карар, радиодан.
Ә телевизор тәэмин итми.
Татарча интернетта изләгән сәхифәләр.
Интернет бик әз кешедә. Кызганычка кеше авылларны барып карагыз. Мәктәптә бер компьютер тора. Ул компьютерда язаучы, я директор гына. Булат, монда дәүләт турында әйткәндә, Булат, монда общий фразалар дип чыкты. Дәүләт турында тиге һәр студентка таныш булган. Әмма ләкин, әлбәттә ки, сызып куямасын, дәүләт ул инструмент. Нигә төзелгән дәүләт? Ул дәүләт халык үз подрядын канәгатьләндерер өчен дәүләтне төзегән. Өченчедән, мин юрист буларак шуны әйтәсем килә. Берләшкән Милләтләр оешмасы документлары буенча, международный правовые акты буенча, хукуклар буенча, юридик яктан без һәр халык гомумән дәүләткә хукукы бар. Аның үз халкын саклап калыр, үз телен саклап калыр өчен күпме генә нормалар кабул ителде, күпме генә актлар кабул ителде. Һәм Россия, между прочим, шул документларга кул куйды. Димәк, юридик яктан дәүләт кирәк. Хәзер монда, там, мин 4-нче репликам. Монда глобализация турында сүз барган, әйме? Европа гарәп глобализациясе була, әйме? Ә безгә ул Европа гарәп глобализациясен тәкъдим итәм. Төрки глобализацияны. Идел-Урал, төрки дәүләтләре. Ярар. Сез монда әйткәндең, Россия изоляция яшәргә тиеш. Ну, гафу итегез, әйме, Советлар Союзы изоляция яшәде? Нәрсә булып чыкты? Таркалды. Син әйтәсең, Россия составында һәм башкалар официаль политиканы үзгәртергә. Ну, беләсезме, хөкүмәттә КГБ утыра, әйме? Силовики рушы әйткәндә. Алар хөкүмәтне беркая бирмәчәләр. Менә сезгә, әйме? Гафу итегез, бернинди оппозиция хәзер юк. Оппозиция КСЛА. Марш правых, марш несогласных, һәм башкалар бөтенесен разгоняет только так дубинками. Бюджет турында килгәндә, сез әйтәсез, икътисади яктан без яшәй алмыйбыз. Ничегендә яшәй алмыйбыз? Белгәнне бешә. Кем белми, әйтеп китәм, Татарстанның бюджеты, Балтика дәүләтләре, Белоруссия һәм ише шундый дәүләтләрдән бөтенесен бергә пушкач, Татарстанның хәзерге бюджеты зуррак, хәтта 80% безнең бөтен акчаларыбыз Мәскәүгә китәде. Ярый, монда Лесото дигән дәүләт бар. Нәрсә, яшәп ята бит? Балтика дәүләтләре, нәрсә, Русиядан изоляциядә торалар, яшәп яталар. Пышагыма да Русия кирәкме аларга? Лира монда сез кузгаткан инде, татар мохите һәм башкалар, әйме? Татар мохите юк ул хәзер. ТНВ, гафу итегез, әйме, минем подрядным тәэмин итә алмый. Бөтен җирдә реклама урысча, татарча юк почти. Шулык, мәсәлән, кибеткә кергәндә, әйме? 3 июньдә монда Азатлык радиосыны яктыртты инде. Шундый бер случай булды. Барды метрога. Әйтәм татарча. Әйтәм 2 шутон бирегез дидем. Аңламыйбыз русча әйтегез диделәр. Әйтәм ничек инде тез дәүләт телен аңламыйсыз? Шул исәптә мине гафу итегез, агалтил татарский шовинист дип күп чыгардылар, грубо говоря, метродан. Дәүләтебез булмаса юкка чыгабыз. Шуны аңларга вакыт инде.
Наил Нәбиуллин сөйләшүдә катнашкан һәркемгә үз аңлатмасын биргәннән соң да дәүләтчелек турында бәхәскә нокта куелмады. Киресенчә, сөйләшү тагын да кызыбрак китте. Менә шул хакта әңгәмәнең икенче өлешендә киләсе якшәмбедә тыңларсыз. Ә хәзергә туграк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римжил Вәли алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Programma biz ozog'inda sizga diniy sahifa qissalarida Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini taqdim etamiz. Олар билан сизни Хайриддин Содиқ таништира.
Шадуанна Муҳаммадур Расулуллоҳ.
Ассалому алайкум, муҳтарам миллатташларибиз, дин қардашларибиз. Ўтган топширувимизда сизнинг эътиборингизга Қуръондаги Фурқон, яъни Айрувчи сурасининг 1-дан олиб 6-га қадар оятларини тақдим этган эдик. 77 аяттан турган шушы сурада халыклар арасындагы хата бузык ишанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне баян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 7-дән алып 10-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрда Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا
سيس Qur'ondagi Furqon ya'ni Ayruvchi surasining 7-dan olib 10-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hazir Nug'moni ismli Totar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Mushriklar, ya'ni iloh deb o'z qullari bilan yasagan sinimlarga, putlarga tobunuvchi ham haq islom dinining kiri qoguvchi Makka kafirlari aytdilar. Min payg'ambar deyuvchi Muhammadga ne bo'ldi? Boshqa kishilar kibik osh oshiy, bozorlarda yuriy. Ne bo'lar edi agar Muhammadga bir farishta ingan bo'lsa? Shul farishta bilan uning Alloh g'azobi bilan qo'rqituvchi payg'ambar ekanligi ochiqlanar edi. Yoki unga ko'kdan ne'matlar indirilsa, bozorda yurmas edi. Yoki uning har turli jimish bira turgan bog'chasi bo'lib, shul bog'chadan oshasin edi. Yana ul zolimlar aytdilar. Agar siz bu Muhammadga iyarsangiz, sehrlangan kishiga iyargan bo'lasiz deb. Shu oyatlarda Makka mushriklarining takabburlanib Muhammad payg'ambarni kimsituvlari anglatiladi. Олар Мухаммад алейхиссаламның Алла тарафыннан кешеләргә хак юлны күрсәтүче илче итеп билгеләнүен бер төрле дә кабул итә алмаганнар. Аларның фикеренчә, Мухаммад кебек гади, ата-анадан ятим булып үскән һәм ярлы бер кеше пайгамбер була алмый имеш. Аларның карашынча, пайгамбер кешедә гадәти булмаган сыйфатлар булырга, мисал өчен күктән аңа нигъмәтләр инәргә һәм аның фәрештәләр белән очрашуын бөтен халык күрергә тиеш имеш. Мухаммәддә исә бу сыйфатларның берсе дә юк. Шуңа күрә ул сихерләнгән һәм ул менә шушы сихернең тәсире белән пәйгамбәрлек дәгъвасы күтәреп йөри имеш. Мәккәле мөшриклар Мухаммәд алейхиссаламны хак пәйгамбәр һәм ислам диенен хак дин дип танымаулары өчен әнә шундый сылтаулар алга сөргәннәр. Кырэндаги Фуркан сурасының дәвамында бу сылтауларга чавап бирелә һәм булар әйтелә. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, кара инде син ул ахмак мөшрикләргә, синең хакында нәрсә сөйлиләр? Алар хакны белүдән, пәйгамбәрне танудан адаштылар. Инде туры юлны табарга кишләре җитмәс. Барча заттан бөек Алла, әгәр теләсә, сиңа алар әйткән бакчадан яхшырак бакча кылыр иде. Дөньяда ул бакчалардан елгалар да агызыр, вә сиңа бөек өйләр дә кылыр иде. Ләкин аларны Алла ахирәткә калдырды. Алла Раббыбыз Мәккәле мөшрикләрнең сылтауларына әнә шундый җавап биргән. Шушы аятлар хикеме буенча Алланың һәр нәрсәгә көче җитә. Әмма кешеләр бу хакыйкатьне дөнья тормышында гадәттән тыш күренешләр булмыйча да кабул итәргә тиешлеләр. Әгәр дә мөшрикләр әйткәнчә, пәйгамбәрләргә күктән нигъмәтләр инсә, яки кешеләр фәрештәләрне күреп торсалар иде, ул чакта һәр кем Алланы һәм ислам диненең хаклыгын ихтиярсыз кабул итәр иде. Хәлбуки, Коръан хөкемнәре буенча кешеләрнең бу дөньяда тормыш итүенең төп максаты аларны Аллага иман китерү яки китермәү, Алла күрсәткән хак юлдан бару яки бармау турысында имтихан кылудан гыйбарат. Алла Раббыбыз бу дөньяда шушы ике юлдан берсен сайлауны кешеләрнең үз ихтиярына калдыра. Хак юл Аллага иман китерү белән башлана. Әмма әйткәнебезчә, Коръан хөкеме буенча адам балалары Аллага шушы дөнья табигатында гадәттән тыш күренешләр булмыйча да иман китерергә тиешләр. Чөнки кешенең үзендә һәм табигатьтә Алланың барлыгын һәм берлеген исбатлаучы гадәти дәлилләр дә җитәрлек. Тик ул дәлилләрне күрә белергә кирәк. Менә шуңа күрә Алла Раббыбыз үзенең илчесе Мөхәммәд галәйһиссәләм һәм үзенең китабы Коръан аркылы кешеләргә шушы дәлилләрне һәм хак юлны күрсәтеп биргән. Инде кешеләр шулай да хак юлдан адашалар икән, шуның җаваплылыгы да аларның үз җилкәсенә йөкләнә. Коръандагы Фуркан, ягъни Айыручы сурасының 7-дән алып 10-чыга кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сураның дәвамында хак юлдан адашучыларның хәлләре аңлатыла. Алла насип итсә, шул турыдагы аятлар белән сезне киләсе программабызда таныштырырбыз.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз. Thank you.